Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Just nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Meda Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina kërkon presion të Bashkimit Evropian ndaj Serbisë lidhur me çështjen e Kosovës. Politikanët serb në veri kundërshtojnë praninë e shtuar të policisë së Kosovës. Kosova ende pas strategji për planin zhvillimor. 300 të vdekur dhe 2 milion të prekur nga tërmeti në Kill. Hokejistët e Finlandës kanë fituar medaljën e bronzë të sonte zhvillohet finalja Shtetet e Bashkuara Kanadaja. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Alma Qupi.
Kili, rreth 2 milion veta janë prekur nga tërmeti që Diego Diti Kilin ka bërë të ditur presidenti i këtij vendi. Deri më tash janë konfirmuar më shumë se 300 të vdekur. Tërmeti shkaktoi edhe val të tsunami që nxiti evakuimin e mijëra banorëve nga Bregdeti paqësorit. Nuk është raportuar për dëme të mëdha nga valët e këtij tsunami. Itali. Papa Benedikti 16 deklaroi se po lutet për viktimat e tërmetit në Kili. Nga ana tjetër, Papa u kërkoi të mbijetuarve të qëndrojnë të fortë, si dhe i kërkoi Kishës Katolike që të luajë një rol ndihmës. Papa deklaroi gjithashtu se Kisha do të ofrojë asistencë dhe vullnetar në ndihmë të mbijetuarve. Moskë. Dalgët e tsunamit në Oqeanin Pacifik goditën sot edhe Bregdetin e Rusisë pas tërmetit në Kili. Burimet ruse bëjnë të ditur se dëmet ishin të vogla, kryesisht në zonat të pabanuara. Lartësia e dalgës në juglindje të gadishullit të Kamçatskas u regjistrua 80 cm. Dalgët gjithashtu goditën edhe ishujt Kuril. Dallë të vogla të tsunamit kanë goditur më herët edhe Japoninë dhe Zelandën e Re, përveç vendeve të tjera. Afganistan. Një makinë në provincën e Helmandit hasi në një bombë të vendosur nga talebanët në anë të një rruge, duke shkaktuar vdekjen e 11 civilëve. Sipas autoriteteve lokale, bomba ishte vendosur në Nauzat. Mira trupa amerikane dhe të NATO-s, në bashkëpunim edhe me trupat afgan, kanë nisur ofensivën më të madhe kundër talebanëve në Marxha të Helmandit dhe në Nadali, që prej datës 13 shkurt. Jeruzalem. David Bankier, studiuesi i shquar i Holokaustit, vdes pas një lëngate të gjatë në moshën 63 vjeçare. Bankier ka mbrojtur doktoraturën për historinë hebreje në Universitetin Hebre të Jeruzalemit. Avner Shalei, kryetari i Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Holokaustin, Yad Vashem, e ka cilësuar Bankierin si një dhuratë për literaturën dhe një njeri me integritet, madhështi dhe përulësi. Bagdad. Ministri i Mbrojtjes në Irak, Abdel Kader, thotë se ushtria pret që forcat ekstremiste të Al-Qaedës do të përpiqen të krijojnë trazira ditën e zgjedhjeve. Në një intervistë të dhënë për Reuters, Abdel Kader ka deklaruar se terroristët po planifikojnë të sulmojnë gjatë votimeve të 7 marsit. Kader ka garantuar se mira forcat të sigurisë do të jenë në gatishmëri për të shmangur sulme gjatë votimeve. Vancouver. Hokejistët e Finlandës kanë fituar medaljen e bronzë në lojrat olimpike në Vancouver, pasi që kanë mundur Slovakin me rezultatin 5-3. Kombëtarja e Finlandës është e vetmja që në 5 turnet e fundit olimpik ka fituar 4 medalje. Takimi final zhvillohet sonte ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Numri i madh i azilkërkuesve shqiptarë nga Maqedonia dhe Lugina prej Sheves në vendet e Bashkimit Evropian pas liberalizimit të vizave kanë ngritur shqetësime në vendet evropiane. Skeptikët e liberalizimit të vizave me Shqipërinë dhe Kosovën kërkojnë masa për ndaljen e këtij fenomeni pas liberalizimit eventual të regjimit të vizave. Nga Brukseli në këtë temë kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Disa shtetet e bashkimit evropian kanë filluar të shprehin shqetësimin e tyre për shkak të rritjes dramatike të numrit të azil kërkuesve nga Republika e Macedonisë dhe nga Serbia prej kohës kur janë hequr vizat për qytetarët e këtyre vendeve për të ardhur në vendet e bashkimit evropian. Sidomos, kjo dukuri ka shqetësuar autoritetet e Belgjikës ku ka qenë numri më i madh i azil kërkuesve në 2 muajt e parë të këtij viti. Vetëm në këto 2 muaj, numri azil kërkuesve ka qenë dukshëm më i madh se sa në tërë vitin 2009, thonë autoritetet e Belgjikës. Për këtë arsye, edhe kryeministri i Belgjikës, Yves Leterme, ka kërkuar nga Komisioni Evropian që të angazhohet për të, siç thuhet, minimalizuar ndikimin e heqjes së vizave për shtetet e Bashkimit Evropian. Siç dihet, vizat janë hequr për qytetarët e këtyre shteteve në mënyrë që të mund të vizitojnë vendet e BE-s dhe të qëndrojnë deri në 3 muaj pa vizë në këto shtete. Mirë po, natyrisht, zyrtarët e BE-s pohojnë se kjo nuk u jep të drejtë të punojnë apo të kërkojnë strehim apo ndihmë nga vendet ku vijnë. Shqetësuese për shumë autoriteteve është fakti se pothuajse të gjithë nga azil kërkuesit janë me komësi shqiptare, qoftë nga Macedonia apo nga Lugina e Preshevës, ndërkohë që vazhdojmë të ketë një numër të konsiderueshëm të azil kërkuesve edhe nga Kosova, dhe ata që vinë nga Kosova janë kryesisht të ardhur përmes rrjeteve kriminale që bëjnë organizimin e sjelljes emigrantëve këtu në shtetet e BE-s. Kryeministri i Belgjikës, Yves Leterme, do të udhëtojë së shpejti në rajon dhe do të vizitojë edhe Shkupin, ku pritet të bisedojë edhe për këtë dukuri. Sa i përket Kosovës, kryeministri i Belgjikës 2 herë është dashur të shkonte në Kosovë dhe që të dyja herë kishte anuluar vizitën, herën e fundit edhe ishte kthyer nga Prishtina për shkak të tragjedisë që kishte ndodhur në Belgjikë dhe vizita e tij në Prishtinë nuk ka të bëjë vetëm me çështjen e azil kërkuesve. Belgjika është shteti i parë që me Kosovën ka nënshkruar marrëveshjen e riadhësimit dhe do të insistojë që Kosova të zbatojë këtë marrëveshje. Pra, për qytetarët që mendojnë se do të gjenë strehim në Belgjikë, duhet të kenë parasysh se në bazë të marrëveshjeve, shumica prej tyre menjëherë do të kthehen nga kanë ardhur, pohojnë autoritetet e Belgjikës. Sa i përket numrit të ardhurve nga Macedonia dhe nga Serbia, autoritetet e vendeve të Bashkimit Evropian po ashtu pohojnë se me këto vende kanë po ashtu marrëveshje riadhësimi dhe do të kthehen po ashtu qytetarët nga këto shtete që kërkojnë azil në BE. Këto shtete janë në listën e shteteve demokratike dhe kjo ka qenë edhe arsyeja për të hequr vizat për këto shtete, pohojnë zyrtarët e BE-s. Një prej shqetësimeve është edhe fakti se shtetet që janë skeptike për heqjen e vizave për vendet e Ballkanit, sidomos për Shqipërinë dhe Kosovën, do të mund të shfrytëzojnë faktin se shumica azil kërkuesve janë shqiptar për të penguar apo ngadalësuar procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën dhe Shqipërinë. Prandaj do të kërkojnë nga këto dy vende që të ndërmarrin masa para se të hiqen vizat për të pamundësuar ardhjen e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Balokaj.
Pasojnë kronikat nga Prishtina. Njohësit e proceseve të integrimeve evropiane dhe analistët për çështje politike në Prishtinë thonë se Bashkimi Evropian duhet të rrisë presionin përballë Beogradit zyrtar në lidhje me çastjen ndaj Kosovës. Ndonse hedhet poshtë mundësia që në të ardhmen e afërt njohja e shtetësisë së Kosovës të vihet sikur servis për integrim në BE, ata theksojnë nevojën për themelimin e bashkëpunimit rajonal ndërmjet dy vendeve. Kronike e Dona Pecit.
Bashkimi Evropian nuk është i interesuar që me antarësimin e shteteve të reja në këtë mekanizëm të importojnë probleme politike, thonë njohësit e proceseve të integrimeve evropiane në Kosovë, duke folur për rrugën e Serbisë dhe të Kosovës në Bashkimin Evropian. Eksperti Shënol Muharremi tha se Serbia duhet të zgjidhë problemin me Kosovën para se të figurojë në listën e shteteve potenciale për të hyrë në BE. Megjithatë, ai hodhi poshtë mundësinë që në këtë fazë hyrja në BE e Serbisë të kushtozohet me njohjen e Kosovës.
Serbia duhet ta zgjidhë çështjen me Kosovën para se të hyjë në BE. Nëse ajo do të pyetë në faza më të vonshme ta njohë Kosovën apo jo, është një çështje tjetër. Sidoqoftë, është edhe një perspektivë tjetër që në procesin e stabilizimit asociimit u kërkohet shteteve që të kenë bashkëpunim rajonal. Andaj unë pres që shumë shpejt që vendet anëtare dhe Komisioni Evropian të bëjë më shumë presion tek Serbia që të bëhet më konstruktive sa i përket Kosovës.
Ditë më parë ministri i jashtëm i Francës, i cili në javën e ardhshme pritet të vizitojë Kosovën, Bernard Kushner, thasë se njohja e Kosovës nga Serbia nuk është kusht për integrimin e Beogradit në BE. Mirpo ai theksoi rëndësinë e zgjidhjes së problemeve të Serbisë me të gjitha shtetet fqinje të saj. Analisti politik Driton Lajçi tha se edhe pse Bashkimi Evropian nuk mund të flasë një zëri në lidhje me Kosovën për shkak të mosnjohjes nga pesë vende anëtare, deklaratat e zyrtarëve të BE-s përfshin edhe nevojën për përmirësimin e raporteve Beograd-Prishtinë.
Ata janë duke bërë atë presion sidomos që të heqin dorë prej obstruksioneve në tryezën konferenca regjionale ndërkombëtare aty ku po merr Kosova. Kjo mendoj është edhe ai bashkëpunimi praktik që po kërkohet në mes së Serbisë dhe Kosovës, që nuk po kërkohet që Serbia ta njohë Kosovën, mirëpo të heqë dorë prej këtyre obstruksioneve.
Muharremi ndërkohë theksoi se Kosova duhet të shpejtojë në përmbushjen e kushteve për integrimin në Bashkimin Evropian. Ai tha se problemet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë drejt rrugës në BE dallojnë nga ato që kanë vendet e tjera fqinje si Maqedonia apo Kroacia, të cilat kanë probleme të hapura me vendet që tashmë janë anëtare të BE-s. Andaj tha ai, Kosovës do t'i shkaktoheshin telashe të mëdha në rast se Serbia hyn në BE para Kosovës.
Fundamentale në gjithë këtë proces është që Serbia mos futet para Kosovës, për shkak se absolutisht ka mundësi mos me leju Kosovën mu fut në BE.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Politikanët serb të Veriut kundërshtojnë praninë e shtuar të policisë së Kosovës në Veri, që është paralajmëruar për muajin mars. Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serb thotë se një gjë e tillë do të nënkuptohet si tentim që përmes policisë të zbatohet strategjia për Veriun. Ndërkaq Marko Jakšić ka shprehur mendimin se strategjia për Veriun është synim për konfrontim me serbët. Kronike Bekim Bislimit.
Paralajmërimet se me fillimin e muajit mars policia e Kosovës do të shtojë praninë e saj në Veriu në Kosovës kanë ngjallur reagimet e politikanëve serb të Veriut. Ata kanë shfaqur dyshime se një gjë e tillë është përgatitje e terrenit për zbatimin e strategjisë së zyrës civile ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës për integrimin e Veriut, pavarësisht se zyrtarët e UNMIK-ut tashmë e kanë mohuar një gjë të tillë. Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serb në Veriu në Kosovës thotë se shtimi eventual i pranisë së policisë së Kosovës në Veri të Lumit Ibër nga serbët do të nënkuptohet si tentim për disiplinimin e tyre.
Mislim da jo pokushoj da se kutem policie sak ku implementira strategje se serbë dhe to samo pelikore.
Mendoj se kjo është tentim që përmes policis të implementohet strategia për Veriun. Kjo është vetëm hapi par, por ai nuk do të pranohet. Serbët kanë të drejtë që sigurin e tyre tua besojnë atyre që u besojnë dhe kjo nuk e nënkupton policinë e Kosovës, e cila do të ishte pjesë e sistemit të vetëm të policinë dhe natyrisht nuk i nënkupton shqiptarët, tha Ivanović. Por Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës, thot se serbët e kësaj pjese i kanë organet e qeverisjes lokale dhe se ato do të marrin një vendim lidhur me këtë çështje. Sipas tij, organet serbe të qeverisjes lokale, siç i quan ai, kanë marrëdhënie të mira me policinë e Kosovës dhe duhet pasur kujdes që këto marrëdhënie të ruhen.
Ja mislim da ne bi trebalo da strategija Pitera Fejta, da tako kažem, zaoštrava odnos između lokalnog stanovništva.
Unë mendoj që strategjia ta quaj ashtu e Peter Fejtit nuk do të duhet të tensionoj marrëdhëniet në mes të banorëve lokal që jetojnë këtu dhe policisë së Kosovës. Prandaj mendoj se kjo strategji paraqet thjesht dëshirën për të konfrontuar me serbët, ndërkaq që ne serbët nuk e duam dhe nuk e dëshirojmë këtë në çfarëdo rasti. Sidoqoftë, ekzistojnë organet tona të pushtetit lokal dhe unë mendoj se ato do ta gjejnë një përgjigje lidhur me këtë çështje, tha Jakšić. Ndërkaq Ivanović ka thënë se serbët deri më tash nuk kanë planuar asgjë që u është imponuar me dhunë e presion dhe që ka rrezikuar interesat vitale të tyre. Ai tha se edhe në të ardhmen serbët do t'i refuzojnë përpjekjet e tilla dhe se çdo tentim dhe çdo gjë që do të jetë pjesë e strategjisë, qoftë ajo edhe përgatitje për të, serbët nuk do ta pranojnë. Ai theksoi se serbët në Veri nuk do të frigohen nga, siç i quajti ai, kësënimet e autoriteteve të Prishtinës dhe të disa subjekteve të bashkësisë ndërkombëtare në mesin e të cilave edhe pakti i NATO-s. Serbët duhet të mbrojnë interesat e tyre vitale, por këtë do ta bëjnë gjithmonë në mënyrë demokratike, me mjete demokratike, me protesta, me metoda të mospranimit dhe të mosdëgjueshmërisë qytetare. Mendoj se të gjithë ata që dëshirojnë ta destabilizojnë situatën në Veri dhe gjithashtu edhe në Kosovë në përgjithësi dhe më gjerë, duhet të ndërprejnë aktivitetet e tilla sepse pasojat mund të jenë të paparashikueshme dhe shumë të rëndë. rëndata Ivanovic. Si do qofta, i ka paralemruar se në mesin e muajit mars, serbët do të organizojnë një miting të madh në të cilin sipas tij, në mënyrë plebishitare do ta shprehin mendimin dhe vullnetin e tyre për mos pranimin e, siç e quajti ai, tentimeve për imponim me presion dhe dhunë të institucioneve të huaja dhe shtetit të huaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zgjedhjet në Partheshjen caktuar të mbahen më 20 qershor. Ky mjedis në afërsi të Gjilanit nuk përmbushi kushtet për të shëndruar në komunë të re më 15 nëntor, sikurse Graçanica, Rani Lugu dhe Klokoti. Një çasje refuzuese e serbëve lokale për afërt me qëndrimet në veri thuhet se ka shtyr procesin e decentralizimit në këtë vend. Kronika Albana Isufit.
Qershori do të jetë muaj zgjedhjesh për Partheshin, fshat ky që sipas planit për decentralizim do të shndërrohet në komunë me shumicë serbe. Partheshi dhe Mitrovica Veriore që paraqartë mbanin zgjedhjet më 15 nëntor, sikurse edhe tre komuna tjera të reja serbe. Ngjashëm si në Mitrovica dhe në mesin e banorëve të këtij fshati të Gjilanit, të paktën sipas analistëve ka dominuar rryma më kundërshtuese ndaj institucioneve të Kosovës, gjë që ka shtyr zgjedhjet. Ministri i Pushtetit Lokal Sedre Ferati është i bindur se problemet janë të kaluar.
Partheshi ka hetë dhe do thot e ka shënu një progres solid, çka nuk do të kishe mujtë me tonë për Mitrovicën.
Por analisti për çështje të decentralizimit Dardan Gashi nuk mendon se gjëra do të shkojnë lehtë në Partesh. Ai thot se vija më radikale politike serbe që dominon në këtë vend pa mundsoj zgjedhjet në nëntor dhe do të synoj bojkotimin e zgjedhjeve të 20 qershorit.
Nuk ka shenja tila se do të për pjesmore do tjetë ashtë masive sa pritet ose sa do të ishte se janë mirë për imazhin e Kosovës edhe për mbarvajtjen e procesit. Do të thotë mund të jemi sigurt se qeveria serbise dhe grupe të ndryshme do të tentojnë çdo mënyrë se të pengojnë procesin nëse të sjellin veritin e bojkotit.
Institucionet e Kosovës e kanë vlerësuar si të arritur të madhe mbajtjen e zgjedhjeve dhe pjesëmarrjen e totë të qytetarëve serb më 15 nëntor në Graçanicë, Rani Lug dhe Klokot, duke vlerësuar se serbët po i kthejnë syt ka institucionet e Kosovës. Ministri Sadre Ferati thotë se pranimi i institucioneve në mesin e banorëve lokal është duke ndodhur edhe në Partesh.
Sinjalet që ne kemi nga ekipa përgatitore që është në teren, është një interesim dukshëm më i madh se sa që ishte dëmundet të tëtor.
Por kundërshti për shkëputjen e Partheshit nga Gjilani kanë ardhur edhe nga banorët lokal shqiptar. Një zë që ka folur në emër të tyre dhe që ka kundërshtuar procesin është lëvizja vetëvendosje. Aktivisti kësaj lëvizjeje Xhelal Sveçla thotë se krijimi i komunës së re të Partheshit nuk i shkon në favor shtetit të Kosovës.
Kjo do të jetë edhe një komunë e cila do të jetë 100% e pastër etnikisht, e cila pastaj do të ketë edhe lidhje direkte me Serbinë, gjë që kontribon kontinuitetit të trevave të pastër të etnike serbe. Qëllimi i Serbisë nuk është që të rrisë të drejtat e pakicës serbe në Kosovë, por që Kosovën ta bëjë sa më jo funksionale dhe në një të ardhme të pretendoj për ndarjes Kosovës.
Por ministri Ferati hedh poshtë këto kritika duke thënë se Kosova është e obliguar nga pakoja Tisarit e tash edhe nga kushtetuta e saj që të zbatoj decentralizimin e me këtë të lehtësoj jetën qytetarëve. Duke nxjerr mësim nga komunat e reja serbe, Dardan Gashi ndërkaq tërheq vërejtjen e mos zhbërjes së strukturave paralele, të cilat vazhdojnë të funksionojnë krahas atyre legjitime. Ai parashën një të ardhme të njëjtë edhe për Partheshin.
Po ky është problemi numër 1, do të mos zhbërja ose deinstalimi i këtyre strukturave, me pontardhmen do të paraqitet probleme se do të paraqitet ndoshta edhe në komunat e reja me shumicë shqiptare ose si në komunën me shumicë turke në region Prizrenit, ku nuk është dalë problemi politik, as i madhë sa ka dalë problemi zhvillimit ekonomik edhe i menaxhimit ekonomik të komunës, do të e bjetesës ekonomike.
Ndërsa për Partheshin tashmë është caktuar data e zgjedhjeve, një gjë e tillë nuk është bërë për Mitrovicën Veriore. Strategjia për integrimin e Veriut e hartuar nga qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare, parashet që zgjedhjet atje të mbahen në vjeshtë të këtij viti, por pa përcaktuar një datë saktë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova ende nuk disponon me strategjin dhe planin zhvillimor. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se mungesa këtij dokumenti ndikon edhe në zvarritjen e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Kronike përgatitur nga Nadia Meti.
Autoritetet kompetente ende nuk kanë arritur që të përgatisin strategjin dhe planin zhvillimor të Kosovës, me gjithë përpjekjet e her pas hershme në këtë drejtim, thonë ekspert kosovar për çështje ekonomike. Synimi i parësor i kësaj strategjie është zhvillimi gjithëmbashëm ekonomik, i bazuar në një koncept afatgjatë të rimëkëmbjes ekonomike. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se mungesa këtij dokumenti po ndikon që zhvillimi ekonomik të ndodhë në formën ad hoc, pa pasur një synim të caktuar afatgjatë.
Si pasojë kësaj, atëherë kemi edhe mungesën e investitorëve të huaj, kemi ndoshta edhe orientime në burimeve ekzistuese në lëmit të ndryshëm, cilët nuk janë aq produktive dhe ku Kosova nuk ka një përparësi komparative.
Eksperti tjetër për çështje ekonomike Ibrahim Rexhepi pohon se institucionet kompetente përmes dokumenteve apo strategjive të ndryshme duhet të gjithsesi të definojnë disa pika orientuese të cilat mund të nxisin zhvillimin ekonomik.
Më fundamentale është që ajo në hap të parë këtë planin hapësinor, që planet hapsinore të jenë koordinuara me planet edhe me strategjit që kanë komunat, që strategjia apo fokuset ku ajo e ka të stimuluar përmes politika fiskale apo përmes formave të tjera të financimit dhe lehtësive për biznes.
Në anën tjetër, qeveria Kosovës tashmë ka miratuar kornizën e afatmesme të shpenzimeve në bazë të së cilës shpërndarja mjeteve bazohet në prioritetet e përcaktuara nga qeveria, ndërsa këto prioritete thuhet se rrjedhin nga puna e bërë në strategjin dhe planin zhvillimor të Kosovës. Por, eksperti Ibrahim Rexhepi thekson se strategjia nuk mund të zëvëndësohet me këtë korniz.
Është një lloj zavendësimi, por nuk mund të jetë strategji. Dihet në rrethana të cilat është përpilu korniza afatmesme shpenzimeve. Ajo është përpilu, kisha thonë edhe bukur shpejt, për nevojat e konferencës të donatorëve. Nuk është punu për një periudhë më gjatë kohore, ku do të fokusonte edhe format tjera të zhvillimit të Kosovës, format e financimit, lehtësitë fiskale, lehtësitë biznesore.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës e deri më tani, autoritetet e vendore dhe një grup ekspertësh ndërkombëtar kanë bërë përpjekje që të hartojnë tri strategji të zhvillimit, por që të gjitha kanë dështuar. Dështimin e këtyre dokumenteve, Lek Musa e shpjegon në këtë mënyrë.
Ky plan zhvillimor në fakt ka qenë vetëm një dokument cili është marrë si i tillë nga vende tjera dhe është i pasbatueshëm për nevojat specifike të Kosovës. Duhet të jetë një proces në të cilën do të angazhohen dhe do të burojnë nga bazës, duhet të përcaktuar të fusha në cilat Kosova do të ketë apo të regon se ka përparësi komparative në krasim jo vetëm me vendet e rajonit, mirë po ndoshta edhe më gjerë.
Sidoqoftë, për hartimin e këtyre strategjive, qeveria Kosovës është dashur të paguaj me qindra mira euro. Vetëm për strategjinë e fundit janë shpenzuar 750.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë shumë nxënës braktisin shkollën në nivelin e mesëm, pohojnë zyrtarë në Ministrinë e Arsimit. Zyrtarë nga Fondi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara thonë se gjendja rënde ekonomike ndikon në këtë fenomen. Kronike Ariana Kasapollit.
Vetëm gjatë vitit 2007-2008, rreth 2200 nxënës kanë braktisur shkollën, kryesisht në nivelin e mesëm. Këto janë të dhënat e fundit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ku ende po grumbullohen të dhëna për vitin 2009. Autoritetet parashohin që këto të dhëna do të shënojnë rënje në krahasim me vitet paraprake. Në vitin 2009, nga Ministria e Arsimit dhe me financim të Bankës Botërore, është realizuar studimi braktisja shkollave nga nxënësit në Kosovë dhe është hartuar një plan i veprimit për parandalimin e braktisjes, thot Besa Bytyqi, zyrtare në Ministrinë e Arsimit.
Ky plan veprimi parashet masat dhe veprimet që duhet i marrë Ministria e Arsimit në institucionet e tjera relevante në parandalimin dhe reagimin ndaj problemit të braktisjes së shkollës nga nxënësit. Pra, me një fjalë, bën mobilizimin e të gjitha institucioneve që duhet të jenë bashkë përballë braktisjes së shkollës nga nxënësit.
Në vitin 2006-2007, nga 300.000 nxënës sa vijonin mësimi në Kosovë, rreth 2500 e kanë braktisur shkollën, derisa ky numër në vitet 2007-2008 ka rënë në 2250 nxënës.
Rënja e numrit të braktisjes në për vite konsiderojmë që është rezultat i përpjekjeve të mëdha të Ministrisë së Arsimit me partnerët e vet për ta trajtuar këtë problem me efikasitet dhe tani tutje dhe zbatimi i planit të veprimit për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes do të ndikojë, domethënë shpresojmë, jemi shumë optimistë që do të ndikojë edhe më tej në zvoglimin e këtij problemi.
Por Afërdita Spahiu nga Fondi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara përmend disa arsye të këtij fenomeni. Zonja Spahiu thotë se në shumicën e rasteve nxënësit e praktikojnë shkollën në nivelin e dytë. Ajo thot se përderisa më herët shkollën më shumë e kanë braktisur femrat dhe një ndër arsyet kanë qenë edhe martesat e hershme, tash në shumicën e rasteve meshkujt janë ata që largohen nga shkolla për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Mirë po shkaktar tjetër është edhe neglizhenca e prindërve të këtyre fëmijëve, të cilët shkollimin e tyre e lidhim patjetër me gjendjen e rëndë ekonomike.
Konstatojmë mbas kulumtimeve që kemi bërë që është edhe mos interesimi i familjes është vetë rive, sepse nuk po shohin perspektivë, nuk po shohin që me shkollim kanë me mri me u punsu, kanë me pas jetën më të mirë. Më thonë, ajo ju mungon edhe dyta është fakti që ekonomikisht janë të dopt edhe ma përpara po konsiderojnë që vynë me i kontribu familjes me punën që e bëjnë, se sa që e shohin të arsyeshme më u shkollu, që është një ekstra ngarkesë sa i përket buxhetit familjar.
Ndryshe sipas zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit, përpjekjet për ta ulur shkallën e braktisjes së shkollave nga nxënësit do të ndikojë edhe në uljen e analfabetizmit. Sipas të dhënave zyrtare, analfabetizmi në Kosovë është mbi 6%, përderisa statistikat e disa organizatave jo qeveritare thonë se kjo shifër arrin deri në 20%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit perëndimor për këtë edicion kemi veçuar një artikull të gazetës amerikane Washington Post me titullin Si qëndrojmë në botë. Sipas shumë standardeve, Amerika dhe bota aktualisht janë më mirë se sa në kohën kur në shtëpinë e bardhë hyri Barack Obama, shkruan Washington Post për të ilustruar këtë me faktin se tash opinioni publik nuk jeton më me frikën e krizës ekonomike me gjithë nivelin e lartë të papunësisë. Presidenti Obama ballafaqohet me shumë probleme brenda vendit, por populariteti i Shteteve të Bashkuara jashtë dhe veçanërisht në Evropë është ngritur. Imidhi pozitiv i Amerikës jashtë do duhet të mundësonte një bashkëpunim më të madh, por skepticizëm mbetet në çështjet për cilat Obama kishte premtuar ndryshime. Paqja izraelito-palestineze, mbyllja e Guantanamos dhe angazhimi me Iranin pohon Washington Post. Sa i përket ekonomisë, ende vazhdojnë debatet nëse përballimi i krizës është i qëndrueshëm veçanërisht në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Japoni, ku papunësia e lartë dhe borxhet e mëdha kanë frenuar mundësitë e qeverive për t'i dhënë stimule të mëtej me ekonomisë pa rrezikun e gjendërimit të inflacionit, shkruan gazeta për të shtuar se ironikisht vendet e zhvilluara po tregohen të varura nga ekonomitë e vendeve në zhvillim. Washington Post pohon se në rrafshin e luftës kundër terrorizmit, administrata Obamës ka bërë progres të rëndësishëm. Numri i viktimave civile në Irak ka rënë, por është shtuar numri militantëve të zënë ose të vrarë të Al-Qaidës dhe Talibanëve. Pavarësisht nga kjo, situata në Irak mbetet e brisht edhe pas fillimit të tërheqjes së trupave amerikane, ndërsa dileme madhe e këtij viti mbetet nëse qeveria afgane do të jetë aftë të marrë kontrollin efektiv nga Talibanët, pohon Washington Post. Dhe e shton se një problem tjetër amerikan është deficiti i lartë i vitit 2010. Thënë shkurt, derisa bota po rrim këmbët nga kriza e vitit 2009, Shtetet e Bashkuara në planin e sigurisë nacionale dhe të ekonomisë ende po përpliten, konkludon e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Prishtina kërkon presion të Bashkimit Evropian ndaj Serbisë lidhur me çështjen e Kosovës. Politikanët serb në veri kundërshtojnë praninë e shtuar të policisë së Kosovës. Kosova ende pa strategji për planin zhvillimor. 300 të vdekur dhe 2 milion të prekur nga tërmeti në Kilë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.